Радійський роман. Добрий вечір, споштовані послушалці, драге послушалки, у 31. делу радійського романа «Круг мочних». Ко є Павел крстив ще задню жінську, є сонце препотувало добршен дел поті, ближав се є вечір. Лідія є осупло опазувала поємаючу світлобо. Нін ум ні зазнав, да є претекло живеч ур. Павел, би скупа й своїми приятелі желев сприєти гостолюб'є моєга дома. Доклер сте у Філіппіх, вам є мой дом на волю. Павел і є покимав. Зело си приязна, Лідія, да си нас почастила своїм вабілом. А нашега споручила не сприємаю всі, тако, кот се є згодило данес. Себой принашамо благовест, а туди тежаве. Твоє хіше не би желев обременєвати з немиром, ки га лахко узбуди наша навзочност. Обмисли на то, да би та чловек у ньено живлєнє, ки є било же тако али тако повно тежав, притегнив ще веч здрахе, є Лідія за тренутек обстала. Ні па двомила о тем, да бо себой принесев туди Божий мир. Пресенечена є спознала, да у ньенем серцу ні било скрби, ко є розмішляла о морбітних тежавах, ки би їх з собою принесли гостє. Сіцер па є на ласній кожі, об гренкобі очетове кривічне аретації ін послідічне смерті, спознала, да людем у стиски не сме обрачати хрбта ле за то, да би си прихранила некай неприєтності. Приклонила се є. Ніч худега. Če ste prepričani, da verujem v gospoda, stopite v mojo hišo in ostanite tu. Moji služabniki bodo poskrbeli za vaše udobje in vam pripravili ležišča na dvorišču. Ženske spijo v prvem nadstropju in vas ne bodo motile. Pavel je pogledal Sila in Luka, ki sta se molče strinjala. Ne boste nas motile. Z veseljem se bomo družili z vami in v čast nam bo, da vam povemo še kaj o gospodu Jezusu. Z mojimi prijatelji z veseljem sprejemamo tvoje vabilo. Po dolgem dnevu so bili vsi lačni. Rebeka je možem na dvorišču poslala hrano. Ženske iz bolj konzervativnih slojev rimske družbe se niso udeleževale uradnih gostij. In čeprav ta večerja še zdaleč ni bila uradna, se Lidija ni želela usiljevati gostom. Lidija pa se je razveselila, ko je Pavel eno od služabnic poslal vprašati, ali bi se jim z Rebeko pridružili na večerji. Zdaj smo vsi ena družina, je rekel. Skupaj jejmo, kot bratje in sestre. Ko so jedli v Trikliniju, v jedilnici v rimskem slogu, udobno nameščeni na kavčih, sta jima Pavel in Sila pripovedovala o gospodu. Lidija je sedela nasproti Marku Marciju, ki jo je bolj spominjal na vojaka kot na arhitekta. Njegove temne oči so obkrožale smejalne gubice, ki so jo spominjale na blage sončne žarke. Njegovi v rimskem slogu na kratko postriženi lasje so bili skoraj črni, le na sencih je opazila nekaj sivine. Opazila je tudi, da so njegove neobičajne čiste dlani polne brazgotin. Na desni dlani je imel veliko brazgotino v obliki sonca. Lep moški je bil, zato je postala oprezna. Zaradi Jazona je lepe moške jemala kot žalitev. A izraz na Marcijevem obrazu in gubice okrog njegovih oči so ji vzbudile zanimanje. Ob pogledu nanj so se začeli majati zidovi, ki jih je zgradila okrog srca. Pozornost je na silo preusmerila na Sila, ta je namreč pripovedoval zgodbo o Jezusu, ki je ozdravil slepega moža. Ker sta torej nekaj trenutkov molčala, se je Marci nagnil k njej in ji rekel: "Zahvaljujem se ti za gostoljubje, Lidija. Že več tednov nisem jedel tako okusne hrane." Srce ji je začelo biti za spoznanje hitreje in zaman se je trudila zatreti navdušenje. "Dobro kuharico imam," je rekla. "Zjutraj si jo spoznal ob reki." Ponudila mu je pladenj z ribami. "Pokusi pečeno tunino z metino omako. To je njena posebnost." Še topel košček kruha, ki ga je ravno pomočil v oljčno olje, je odložil na krožnik in vzel pečeno tunino. Lidija je upirala pogled v njegove brazgotinaste dlani. Tako nenavadnega človeka še ni videla. Sodeč po govoru, vedenju in plemiškem priimku, je bil izobražen Rimljan, a zaznamovale so ga tudi brazgotine, ki bi lahko bile brazgotine služabnika. Kako bi lahko kot Rimljan postal gospodov učenec, Mark Marci? Ga je vprašala, ker ni mogla zatreti radovednosti in se upreti njegovi privlačnosti. "Če bom imel čast bivati v tvojem domu, me, prosim, kliči Mark." "Mark, torej." "Gospodov učenec sem postal, ko sem bil še sužen." Lidija je pomežiknila. "Sužen?" Ni še slišala, da bi Rimljana iz tako visokega družbenega sloja prodali v suženstvo. "Sužen si bil?" 3 leta. Mark je dlani stisnil v pesti. Vsi so umolknili. Grški zdravnik Luka se je iztegnil proti njemu in ga z dolgimi prsti prijel za ramo, da bi ga potolažil. "Ni veliko mož, ki bi preživeli, kar si moral prestati ti, prijatelj moj. Še manj bi jih iz tega izšlo z neomadeževanim srcem. Po božji zaslugi in zaslugi njegovega zvestega služabnika Jakoba." Lidiji se je posvetilo, zakaj se ji je tisti oglati obraz zdel tako privlačen. Ni ga zaznamovala le površinska lepota, ampak tudi bolečina. Izkusil je veliko bridkosti, a obenem še nekaj veliko bolj privlačnega. Zdelo se ji je, da je spoznal skrivnost, ki jih ne razkrije veliko ljudi, in se dokopal do globin, ki jih nebesa razodenejo le redkim izbrancem. Lidija je spoznala, da v ničemer ni podoben Jazonu. Jazon je imel lep obraz, bil pa je plitev človek, ki se je pretvarjal, da v sebi skriva globine, ki pa jih tam ni bilo. Mark pa je imel v sebi globine, o katerih je lahko le ugibala. "Bi nam povedal svojo zgodbo, Mark?" ga je vprašala in zadržala dih. Ob pogledu na njo je priprl temne oči in jo motril s pogledom, da je zardela kot kuhan rak. Tega ga ni imela pravice spraševati. Ni imela pravice kopati po njegovi preteklosti. Ravno se mu je hotela opravičiti in svojo prošnjo preklicati, ko se ji je nasmehnil. Toplo in razumevajoče, kot bi spoznal, da njena prošnja ni le radovednost. Kot bi bolje kot ona vedel, zakaj ga to sprašuje. Pokimal je in skromno začel pripovedovati. "Rodil sem se v Rimu, v plemiški družini, z dolgo zgodovino in malo denarja. Naše imetje je bilo iz desetletja v desetletje manjše. Ko sem bil mladenič, smo živeli v razpadajoči, nekoč veličastni vili, z nekaj kmetijske površine. Vse, kar smo lahko, smo prodali. Mama Atija je imela grobe roke, ker nismo več imeli služabnikov. Spomnim se, da je sama prala naše perilo, kar ni bilo tipično za plemkinjo. Ker sem bil edinec, sem vedel, kaj pričakujejo od mene. Vojska me je klicala v slavo Rima in da bi obnovil družinsko imetje, sem se moral pridružiti tisočem vojakom pri varovanju rimskih meja, ki so se ves čas širile. Vojska me ni zanimala, še manj bojevanje. Odkar pomnim, sem strastno ljubil gradbeništvo, hiše, mostove, knjižnice, akvadukte. Vseeno je bilo. Težavno snovanje in gradnja sta me neustavljivo privlačila kot pesmi siren. Upal sem, da me bodo po prihodu v mojo divizijo morda dali k inženirjem, ki so pogosto služili rimski vojski. Ko sem dopolnil 16 let, sem se ukrcal na ladjo v pristanišču Misenum na severu Neapeljskega zaliva. Naša galeja je bila dolga, ozka, troveslača, ne velika, ampak hitra. Ker je bilo na krovu skupaj z veslači 200 mož, je bilo zelo natrpano. Spali smo na palubi, kjer smo našli kakšen kotiček. Najprej smo odpluli proti Betiki na Iberskem polotoku, kjer naj bi se 50 mož izkrcalo, od tam pa naj bi šli poživeš v Britanijo, kjer naj bi tudi služil. Prišli nismo niti do Betike. Že od začetka plovbe nam je veter pihal v glavo. V Sredozemskem morju smo za razdaljo, ki bi jo morali prečkati v 2 dneh, potrebovali teden. 7. dne smo naleteli na majhno trgovsko ladjo, ki je prevažala pšenico in potnike namenjeno v Rim. Čeprav je od tistega usodnega popoldneva minilo že veliko let, se še spomnim obrisov elegantne, počasne ladjice, ki je bila manjša od naše troveslače. Trgovci plujejo le z jadri, ker nimajo prostora za vesla in veslače. Lidija se je nasmehnila. Natanko si jo predstavljam. Na takšni ladji sva z Rebeko pripluli v Filipe. Potem razumeš, kako nas je skrbelo, ko smo zagledali še drugo ladjo. Nismo je takoj prepoznali. Pirati teh voda niso vznemirjali že več kot 50 let. Pa vendar je bila pred nami res ilirska štiriveslača, elegantna in hitra, plula je na krilih vetra, namenjena naravnost proti trgovski ladji. Poveljnik ni okleval niti za hip. Kapitanu je ukazal naj napade pirate. Nismo imeli izbire. Trgovske ladje nismo mogli prepustiti usodi. Lidija je odložila prtiček, ni več mogla misliti na hrano. Če bi bila jaz potnica, bi z navdušenjem sprejela vašo pomoč. Ne morem si zamišljati, da bi nam sledili pirati, čeprav predvidevam, da tudi boj z njimi ni bil mala malica. Rimljani smo bili, okoli 200 nas je bilo, pripravljenih na boj, zato ni nihče pomislil na poraz. Mislil sem, da se bodo pogledu na nas obrnili in zbežali. Zakaj bi tvegali boj z rimsko ladjo v polni bojni opravi? Tedaj še nisem poznal kapitana piratov. Po rodu je bil Ilir, pripadnik več generacij drznih roparjev. Ni se obrnil in zbežal, ampak se je z ladjo zaletel naravnost v nas. Do tistega trenutka se še nisem vojskoval. Priča nisem bil niti najmanjšem spopadu. V zmedi, ki je sledila, sem tistega dne uzrl košček pekla. Že ob trku ladji je bilo veliko žrtev. Iliri so bili v nekaj trenutkih na naši galeji. S puščicami in sulicami jih nismo prestrašili. Borili smo se z meči in pestmi in vsem, kar nam je prišlo pod roke. Zaradi presenečenja se nismo mogli pripraviti na boj. Naredili pa smo vse, da bi pirate premagali. Ni bilo dovolj. V bitki smo izgubili. Veliko mojih tovarišev je umrlo. Ker so bili mladi in neizkušeni za boj, so bili lahek plen surovih piratov. Iliri so usmrtili večino naših neizkušenih častnikov in nas 37 zajeli. Pirati veliko več zaslužijo sužnji kot zasegom blaga. Lidija ni bila edina, ki je zastal dih. Prostor so preplavili osupli zvoki. Mark je razprl roke. V eni uri sem iz ponosnega rimskega plemiča postal ilirski sužen. Še huje. Niso me imeli namena dati na dražbo v kakšnem oddaljenem pristanišču, kjer bi morda našel pot domov. Zame so imeli druge načrte. Čeprav smo izgubili v bitki, smo jim povzročili veliko škode. Veliko piratov in njihovih sužnjev smo pobili. Njihova trupla so plavala v toplih vodah Sredozemskega morja. Piratska ladja je potrebovala novih veslačev. To nalogo sem dobil tudi jaz. Lidija se je z rokami objela okrog trebuha in se naslonila na kavč. Nisi mogla zamisliti hujše usode. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Za nocoj pa lahko in mirno noč.
Radijski roman.